Heri unyana viongozi, mina mubaibele, zilanjo tu, maweza bugu ya siobunusio, huri ya gulunga, na matalibilo, ilo linu, dabola umunzi, kwe kuhima basigale, kusomega uonze vyo uligo, ulinchiyo, wachemega vyo, heri umesuroi, uinkalili, chunza, chibotu, abobo, sobo telu wakuba, munzi jindi eji, ya mwaga abobo, ili, Kwenda kuliogezia. Taswira mapaundi ali magumi obilo. Zwa. Ndaga mugene. Ndaga I. Elega. Haji kelo. Hindi negaswa. Muswangan oyu. Ndaga lima mwanda amagumi. Ali sambomwe. Awosanwe. Elio. Gajoga. Ulema mwanda amagumi. One. Awosanwe. Abobo. Ulingisya mburi kuti zisani. Kyangu. Zirimu ku. Uloga. Abobo. Ndaswegela ulema igunji. Ere mulindo umwe sunu. Kaunka kusena. Mwijizi mobotu wati. Mwes branamo. Kwamba kutinga. Ndaswegelwa ambebo. Ere walo asontu. Ulibazu. Luyumu. Abobo. Na muambila. Bola kuyo. Boya kuyo. Kamba uga. Changu zobo. Abobo obo. Tandra kwaonsi. Kwezi. Yo selamuga. Intoveni. Hele. Chiyo mana. Yoku kwambana. Mapenzi ama pagasyo. Iye magani. Nagumena. Yomulisi mega yibile imbi yoba magumi osanwi. Daya jendi Frankie Weber nagabika mugati walo utandawiyo mega yibile yago mena kuinda ndime. Wabika kota ya ipailiyo ujagwe yabuzwa wabuzi yalwa. Awa elio nagakwinya esusari yangu elio. Nagaya ma Frankie Weber mega ili magumi ovilo osanwi yago mena kota ya mwanda. Jisilalino tajitori jendi jilampu embona. Manana biyo chaveni, kazi wakari wajin jilangu, jishumojino buyo, jini mwesu wesu uyandwa, nali iguleta mlumbi o mwotu kapati, ima simpe tozi, towo terwa. Eyo, ya jitikawe ya jimpili mwini, jindi, na igu gamba uga uslewia, eyo nda yeyo, ndiza mwami inga, wani paulu galo, luwajejo, na mjitia, ubala amui, sunumasibu iguzwa ujwi, yaleza, dilele gedwe, eyo ni ondi, Mwini tibiyo masho tu au ganana, ili mpao, kiwambela barwazi, mburi lionse. Alimi watatu masigu, ae abola masigu, abu watatu, tina mwami wazumizia, ndienda kutaliga, mbogu uliaba hebrayo, tina uligabotu, abogu uliaba hebrayo, uba ajiyo. Ili mpao, ndiza msondo ikmo, na msondo masigu, usumana na alindiyo, pao masigu atolela ibu watatu, ndiza uliweza alugo, usumana na ibu yo, kumanisha ejo jonsi. Mwuru kwalo. Ede uli sentuze mwi. Ndaka puna mwumu ganu. Mwulibyo. Mwaya buya. Zendi ye mteti. Yere de wisi kwa anini. Nyomulisi sentu ziwonega. Kukwampamia anini. Edyo ye uti inga. Kwa jibweza omya. Mwuga hebrayo. Yalo yalo. Kipati. Jibwa tulogo. Usenavu wa tulogo. Wagubala lino. Mwesu nebe. Nali unka ejo. Tawuhula misesa yangu. Kesele mwaga, alimi ndagaswa, ula jismano, jipia au alini, njiwala kuswa, baibili ya kolinizi, bulembo iwapati, maningi, nijisi, nagamana kusika, magani osanwi, nede, ulitonta iguswa, ulindi melogo, iguwala bulembo obu watu wanini, wala mwuni mwubi, neguwa, eyo, agamuka walila, mwuni wasuba, akujibala, hele, imu mwuni, utimuga, nede, ulitontela ambele, alimi duwatela, wanda ambila utijia kwambana, Nagaribi oba ama glazi, agubalila. Edo, namuzia, nesu angu. Agaribu nyonganana, edo ya soliga wakati. Epe, 10, 10, ejo, chupo tumaningi, 20, 20, aligabotu, alimi, alimi, 15, 15, lainda kubota, ejo, 10, 10, ngu. Kugose, wakaribu nzia ujibala. Agobo, dae nzia ujibala, uligose. Wakaribu anda, ga, kinto, kalamfu, wakaribu kaji nduye mwe, ejo, nagatariga ujibala. Jendi, nagaswena, nagasmana, ujesia, ujesia, nagaima, jendi, yagatandila iwabobo, wakati o, inya, wakaindila, umagumi one, eo ndagamba, inya, wakati e, mriyosi, sigwe, yago zemesu, zala ndagala, katilino, utina wakona ibumi, ulampu ubotu, utina, ugubona iwabo wabiri, ndashoma, chejindi, nukwanzia, Iubala alubo. Hede nyo mwanizi. Nagaribu ya buyo. Ejo. Kajirula alubo. Ulije ejo. Kaindi vyo kanini. Mwesutoni ejo. Chibi. Mbona. Hepe. Kajirubo. Chintu. Jere getwe. Yabu jembala. Zila imwi. Awamu nini logo umwi. Kambu yabwa. Mungubushi. Oyo. Utapiji. Mubili uleregitwe. Mungubushi. Tawukabi. Chintu yilabiti. Oguya. Yandiponena iwe yo kujindi ejo. ejo yo ba jibo tlogo dino bani sana go bala jibalo ya maregelo u jala e jibo yo bulingwe ujendi na tukatamiga mitu Yesu tulashoma leza sumu ziyose kuchi wakanjila iba nabago kuchi kabano komene taku kanjili jwe indiswe igunyema agusa kama mba kulila mbedi kuchi moyo walukomano uvelega yobotu mbulimu samu ejo tulanda ibotewa zilongezio ziago akubalu swanano olu kati antomwe Yumbri mtu mliba shomi mujiri yako tuafanga na uji tako keka ambo tuwole la ogono tako libi yo kukwa mulumbe te kukomba tako swanga na andwe winda mwala tako kamba uga kwajwi tino mwami tuka kempi lima simpe uti ula tulongezia maula aya tulongezia mwembeli wesu mwatu na ulemi kwa mwami tukomba uti yoga angwe ili mbri tega mwana sunu mwagomba uga iwagwe mwagomba mbri mwameta mweta jendi na imba wimba olo njewa tuka jokwa mbana mwapezi ya masukusio alimi abo bajizi zila gawa imba kwa wansi vio silo amisangano ya zilaba eyo yo jitwa umwe amazuba aya ili mpao wia kukulia ugezia ogo wabalemu ino tata tulungezi mbri mutubala juu yago kukulibala ogo tukatulusia umizezo amyo Yesu iyo uganana kulindiswe Yesu na masiku ili jendi kuswangana wamana talida wia umanda Yesu agube kuchitwande senami Yesu tiyari kupia mulindiswe mbri mbali kuhamba ula kulindiswe munzila pambo tuajilomba musina ya Yesu. Amen. Lino mwolombe mwotulogo wafangeli, mwuli ngotajisi yumo jino, halini ndaribu ya uti, nyomulizi, mwusinefeo, waligwamba ula ujatizia, viindizia, iusanina ibana, walo inga wajita. Pedu no, sunumashibu, mubandi vyo mwunini, umugano, uimubandi, ibuyo, umugano, edu liandagubala. Jiwewa jimbi, jaru gwalo. Mwujis maano jipia, Matayo jipati 24, agampango wa 35. Jesu kaganana. Majula njigazi yoloba. Hele mafi angu, tagalobi. Jiwewa yangu sunumasugu, jaloi. Chaziba lusio. Ziba lusio, ya jindi ya usunkwa. Ziji tuwaliza. Hele ni jisi kwa ambili ya kushonto. Ndashoma, wakaji bamba, kambo ii. Alimi, bamwe awa, abo, ujatizi ya msuanga nukuswa. Matali gulo, aba, Hebrayo. Ipati wani, watatu masigu, utinamami, waenda, bambo. Chede kujamba kutimbali imiswangano yangu ndagu nje kuba usena kwa mwe kabela yondi tila igumbi ndedebu yo kumka mbali mbaita nyomulisi au kegambo sekoji kuba mbali mwesu ororobatsi ya warombana haba babamba miswangano yabo kwa miaka yabilo na yotatwe umbele alimi pia kubago kakalungi abo basulushomo lupati luzunyene baba bajisi mlumbe iwabo pena mlumbe wangu ulibyo kukumba ogo, lisa katuma, na ogono, ogo ya kukumba, mbobede, nedegu mkabuyo jindi atuma. Eri ya lo, milimo ya andene, yobilo, vio, lisa ngonya, lisa ngonya. Lagari ya jilo, mwamba ula wangu, umulombe, mwagama, eyo wakati, yebolizi, mwembele umwe, mwenini, wakati walo, umulombana, mubotu, bobu. Katimuga nitu, andine, yawalikede, katusamide, napajama Yesu, akuti, utandila ila vinogologo masigo, eyo, wakasiga monsi, wakonkomona, ama yango wakati, wakabu walapyo, zonya, kapu ya kofi, ato umwe, andwe, mwagwana, eyo wakati, wakatenda, ulanduga, kagwagwa, ulisimu babo umbi, kagala wakali, utandila, ulibambila, kuya kukulala. Eyo kari ya tunkwa okuya. Eyo kuyo. Eyo kwa wakati. Wa. Kajisi. Nikolo jineni. Japaybele. Japana. Eyo. Wajisi wana. Iwanji wani okuya. Walu amuka nituwa kwe. Usigila. Wakajita. Kuyaka matente anze. Kuti. Bakasi gebana. Eyo nakachuka. Bakatarika kwe ya. Nyomulizi. Mwambuko. Kuti o. I. Oyo mwamba na mwini mwotu. Eyo nakashuma. Mwesu preimani, awa, nashima mwlombe uwawe, unjila, Faith Lutheran Church, atalawa. Mwalumi mwanini mwotu, amgayintu uwawe, lawali ujita, mwani mwampati, uwamami, edo ndaga yeya, ndaga sanya mwotu kala wangu, kagalanda, ndaga chumpa, ndaga yeya, kambozi, ndaga ujita jejo, mwawana, mzunguluka, kukweza gana, oosi. kundithobela konse ndabayenda bana ili phambo zi zikonzi kusotauka kuswa ung'anda kuya kung'anda kuswa msende kuya kuchikongosyo mulipopo eyo jetu yomwe chakamba kuya kulindime tukaithirwa checho walo icha ibuyo ejo leza chakamwambila petwetekula munthu umwe ayimikilawa muli ororobatsi abamwe yosuwa kachisi icheva amulumbe olusamo akukunwa eyo mwapona twetekuba akampo pakonzi yakuba a musyapo oyo alimwe umwe ingawa jeji pele bonse bonkhanthu umwe upanga ube bomwe uphati eyo ni mungano yaleza wamba ulaze ndi chonto yainda mulindu mukuposi uchombedwe akuchoka moyo eyo ndikusola mwangela makani anzela kuti kuti mwanakazi amalumi sabaphambukeni m'banthu bomwe munthu wakaphanga izi wakaphanga munthu ubilo mwenze amuzezi gali munthu mombomo eyo ukabaphambukanya mumubiri akubabamba bandeni pero ukabasonya anthu omwe akukomeza bana apapo muli omwe ili apopo mwalumi babani kuli mwanakaziku ibeela ya luyando ya mwalumi apopo pali anthu omwe eyo leza ukabaphambula pelopilo pakali ibanthu bomwe munchiu eli mwanakazi witwa kuti mwana gasi mombowo khambo akakusikwa uso mwalumi walo nchiwela ya mwalumi pemu mubumi awa mubiri wabunthu pakaphamburwa mumuya kali pomwe iwo kali kwamba ola kuchatikiza mwalumi sekelwa kusukamina kwapo iwamakali mthu wapo pakuthapayamba mulimbo pakachitha chindi iwakali kuyandwa mause kulindwe wede kuchichitha walowa muyandwa wako yonse mthoveni eyo seyiwela chete kuwa ili wede mulanganyo mbalipopo o kalikela ako umuna kuneni walikwathano kumana khambo kachikainji kuchulu kuyowakuyo omwe ulondokete kokya mbombopo apopo ponse ewoneka mbali kuti wanakazi wamwi ede kwamba ameni kuli yeyo tata ndilekete kwamba kuti yonse kuwekela iwanakazi kwamba kula mulipopo muchizi ekasoni khambo zi thoambi chinthu chomwe na munthu omwe kusule okya wati zinowachitha ndakulumba muchisi koksi ejo chiwathiwako mukesu koksi ejo chidyako umbwa awo kopete ii manene eyo tathoyete kulupa lemeko kuluma mwi yonse amupe kayandwa kutachilekela kumana mulambe munakatholika wakapola kulindime kayichindikira kujainda kukaithiwako wakali kuphambuka wakati pele ndapichula kupola kulindwe ndi munakatholika kwalo kuli mna protestanti yati mphaizi wandithanda kuswa mung'anda yangu kaindi kainda ilela kati ndipezenzi am wakati ukandiambira ngati ndilanywa anini akuti abusiku ndapereka janguzo ngati mukanthu wangu iye kuti ndede kubowola ibusiku abomwe akumyatha mukwambatira akuphanga buyo muli mutu akali kulibambira kuwathana ngati twakwathana alimwi tujisiywama japana ilyo kati sebo eyo chechindi ndali huu lindi anini mulombe ulilopite ulilopite eyo nchimwebyo pachikapete mumthana kwathana mwapona wete kuyeya yonse akati la myaka ili makumi onei yakomena lino kuchindi oko kuyandika ulanganya ikwako nchepeni apopo pakachisi kulekana munkhuta ilo kati thandize eyo chakuchitha ndakati kwaya ukamwite utina inga ndakunkha okya mbuli muna protestant inga thandithambula pele ndi mwapona ati o ulakuyanda ile ndakati kuti kwayabuyo mwite mwambire kuti wachintha muzezo wako iyepoopuzi pa pakathopela ndakathumina mupetesi kwamba ula ulingwe elyo ndakayambira mulombe oyu dakati ndinokhete ponya ansi yachibuye oko mupetesi kwaya mupha ukurwaizya ino muphayilila mthamwambiri kuchatikiza yankhuko chipotu apopo ndakali kusalela kuya tekomba inde kaindi ndakamvuwa paphalika kuneni kusalemuka mathathilo eliwu awo kwapola amapo apo akwambathane ulumwa omwe mwethamwetha puyo konse nyomulizi mukati ndakati mwaponwa okuya ili wakati mukasi branambo wapiye kaindi ikuzwa ndakupona ya mamindichi ali makumi otapi mwapona apakaindi ikuswa ndakupona ili wakati po mfundisi branambo ndinakupwene kwa chindi chilankho bothelwa kukupona alipo ndakati ndakulumba pa ndakati mboneka mbuli kuti muli thulungu thwakumoyo okati limbwe chithapu yokapothu wembona oyandwa wali tinachitha oyandwa ilo ndi kwapasi kapoli uzotipone chiyende chimwe Mufundisi, ero nagati, nagulu mama ningi, nagati, nagusia, ulindwe, ukaindila, ngombe, mungulukulu, wanyona, wakambiga, mulibobo, jose, jabaitiwa, mbombobo, liando lozunda, zintu jose, mbombobo, liando kuyo, kuyo, inga wabazi tondezio, abumbani wako, bonse pele, kundipa kuyo liando, ejo, ejo, ilaji bamba, ulindime, Oma, kalelele uli mufa uyandwa, ulu wabwako uyandiga, tabuka suweza lunguzu, siyambobo, mani yose mungano yaleza, yaka batelwa, ikafutuge, utavisha limbi, mwana, uzidaji indi, nega vwana kalunga ago, zilonda zago, izwa la sensa, liyando loko nununa, lwagari mwamba wangu, ele liyoba mani kafwe, babobo, oo, chivoto loko, Lino ziwa lusikyo, jeje indi ya kusunkwa. Kogo kwe jana, muzezo oyu jikumo. Lino, parikuswa umulombe wesu. Kwa ujigolo ya musondo, mulombe wa vangeli. Kogo mwesu, paga nana, ali area. O pari vyanda. Aba, balombe, jigolo, kema sisimi. Obo, wakari vyanda, kuyega usogo umwe, wajigolo jipati. Eo jabola, mizezo yangu, parimi indalibuyeya. Yemeyo, ya ziva lusyo. Ino ziva lusyo. Si, chintu uji pati. Lalomba ziva lusyo. Lalimi wa ntubanji, mwumi obu. Baga solabu siya unze iliyavo, musobo umi wa ziva lusyo. Utandila batubonsi. Bala yanda, uji tajejo. Kuvika unu mungwe abo. Jihivyo, jipati. Eo jiga botu, masimpe. Nalumba ejo, 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 jirigabotu, ejo, au, banji, basola, uyega, marende mapati, jiga lusyo ya mwe, chenda kutandega lino, jini mohayo, alimigwari muhedeni, jaluwa sinari ya kwe, nijisi, jifoto, usena mwe, ogia, malbamu, yangu, umunzi, ogo, wakari muyumu, logo, igruwa na kuna Kristo, mane, wakabijanda, jiga lusyo, uyagirwa, ungue, inde ilufuruwa kwe, atende ili ya kwe, baliyatide, Baibele, mtondega aonsi, mulibobo. Awamba, amutoli ogo, marweza. Abukombi, talimi kuswana, wa science ya sunu. Elihindi, lagari kukwa wakati, na, lagalubisya, zoga kiyo ya hula, ibu so mjombwe jangu. Elihindi nagafwa, wajiri, wikila isugo mjombwe, hakala, wakachaji, majipile bobilo, na wakati mapati, ilo sunu. Muna maumbwe ayo, mkutawusi, wakakopaji foto ya ino ino. Akujileta wendi tuendezia. Akulengele lagu petani. Tunguluga chivela jagwe. Na maumbwe musena watu pele jigama jagwe. Na yeje ntu kita jigama janzoga. Hilo tajigwe imagani agwalo. Mugutololo ama peo. Mzoga zijia kula ikuswa mjumbwe ijagwe. Jiri walusio. Uleza andigasi kubaji walusio mulijejo. Na kufumbwa wanu. Babobo uli zi walusio. Nekubabobo zi walusio zipati.
I'm thinking of Joshua.
Yeah, Joshua, surumamba singuzu. Nwagali mutumulemu, oyo, wakabweza zuranyo ya Musa. Mbuli musawali, bababa bajuda, balima milioni obilo. Musa mkuba, wakaketwa, wakaitwa iguzwa, wakapamurwa kambuka mulimo. Ilo Joshua, unjira akweza ibusena, wamutu oyo. Jagali jintu jipati njoveni, jagujita, Usama mabusu amusisimi oyu, usumamba singuzu, wakaitwa, wakakangwa, akusalu aliza, miaga ili mianda yonei, katana sula kubola. Lezo wakati uofuna, kabila uyo baswaya. Iyo ino, usumamba Musa mbaga pete, tawe mtu wana sula kutola kusana wa Musa, kuti, avunjile, usila Jesu Kristo, wakonjia kujijita. Iyo wakati imwini, mwamileza wanu. Yobu siya msisimi agatiganu, uli mbulindime. Ere yobu la wujitiga, utina, na mga suirele msisimi oyu, ukumba mtu, taga suirele, oyu msisimi, uyonyo nyonwa, ya. Lino eji, jiba lusiji pati. Ere Joshua ugasuluga umulonga, ino Musa, nagamana kufa, Joshua ugatula kusina mwagwe, ero leza, wakari ya Joshua. Ere wakati lino, amulisarazye nageni, amusanzye lisanijanu, nagupamugana, kagela, Mutabuli, uliwa maga intubano. Ere uzwa wakatatu, leza uyojita jindu yemwe. Oo, ndi, wamwe wa masiku aya, usangana wa msondo, yanda uwe gambaga abuzuba, obo iwatatu. Nakumutandezi ya kuti, inguzu, zile mulimbabo, ezio metatwe. Ndajamba ismojino, mufailo, mankubonsi, bajisi zintu yotatwe, umyewe ya baibe. Inabuzo wakatatu, mwe wanavule mwaleza. Inu ya unka, kainka kutumeja kuti kwalizika simpe ejo chakari kuhamba ula kakiru wakahamba mbukwanya buyo hindi njakari kiyo jitika ile inka ndaela njila Joshua mbukari mfwa yini naka ima kwe ya kumbele ya kuhonsi au wana maisraeli lino bili ya kwe lede iwa bili ya kwini ili ngoyo Jordani mbukari kufuta nyomo wana uwe kwa mtu mbukari kununwa kuinda umirimo ya kwe ukumbwa mbobedi umirimo ya kwe ilatoneja obu mbobede takwe magami kunji wapabu mbani kumbwa jintu chomba mbubatu na ibubi ejo kajwe jintu ya kujita antijo mirimu yaku ilamba obu mbobede ilamba obu mbobede mugati inchito ziozi nzo jita yubunu na obu mbobede nyebo basima kwebo uchina kamu jitabio inchito ya kukambiga mbona kipandula chito ya lo itamani nide mtaye jitipe uchina togonji uji takabotu utaiji tepe mbombo jini wasila uli Kristo uti na togonji usambala nchovenu jintu mawebo igumbori kakubola uli Kristo utaboli na ujea ejendi wanoyanda iwamuna Kristo nchovenu poima abu sena ujomba waguwa masimpe oboleza mwenda kuti mwebo obo eyo ejo iyo ejo yoto ndeja nilima yago yoto ndeja bube wago mbubede bube wago mulazi wakuinda uminimo eyo njojita ilo Joshua lino yagwe yagari mtenda iye mwenene mbuliku yo mbuli Noa wagale pele Joshua wede kusakuga mwanga oyu iye ukuponega mbuliku chi wakabweza jendi jibiari ejo yagasola uyeyerwa wakari mwesi wa mkubweza angala ilo ncheje ndi janda nojake nsemunga mchutaya kuselemunga wenda umalundu kabela Jordani mkulukulu wachimba kusabalanganya ulale mu nyunda kutilaila nyunda ya Jordano ele kuwoneka mburi kinajakaba ya matematikisi na ya wiyo na ya sayansi wa wakagweza jendi ibiabi umwaka uonsi uzabuka Jordano peleza yanda iweza mikabu oyo kutindi kutondeja kuti mguleza ili bantu baleza wakashumaleza wakuziba ejoleza chakashomeja kwa yowe ujijita kambaleza uyoja tila kujiri yawe masimpevu yo mburi mwabede ileza ili jindi nagati utanzi uweza bogesi abu ya kumbele ili jindi ayu matende abapaisi nana kuma Jordani oyo takwe malani mwabali uyosya anzila mwabali kufuta jipanzula kuji ilialeza litamani kambo iji yagari mugato jesu wadilino majulu anjiga zioloba ili jiriangu taligalobi wabo Joshua mwuzimabuti iji yagwe tegede yamina uji ilialeza kamega ukabikaji ilialeza ilutanzi yalambo njigebo na barwazi imwajitaje ejo sumasigu kubikaji ilialeza antomwe uliambia wano bikaburi ambira kwako ulajishomo akujibikao akuitasina yalo itabo mbrikuti yagarigo hao ya mmachinga amujiite munzula eyo ijwiraleza iyo gizudirizia ilo mburi makende abapaisi baba kuma Jordani baba mburiga ibu yo kutoka ikutuwa kulubasu kuya kulubasu ilo manzi agakala sena mula kusha kukuma kwa mlanga oyo wakareta kwa mwe oguya mjendi omeleti harima kwa me Ovilo, nagari mapati mbali, haya amui madamu mapati asunu, ngotu jisi, korodado, boda damu oguya. Nzila eyo Jordani mboifumpa kuinda, omuya, kuzwa, umalundu, anguzu zipati, alimui, ulimgofumpa kuinda, umakuti ayo. Alimui jindi balumi, uveresi, vali mamilioni, ovilo, antumwe omaga intu, abana, ukanya, oguya. Antela uweza maula one, na usane, na indirila, eyo inu, mwye yanzi, uyo mlonga. Nwaka zula, hele leza, wakale shakalunga. Amen, oh, ndajanda ejo. Wajisya, tulonga, ejo, watala, au, usigila, wakala nduga. Wakaleza, ukambila Joshua kuti. Yanda ukamba, jivalisho, ulijeji, mya kukia, akutuma, muna Israel, aumi, omwe, ikuswa, mugwa, akukwese mabwe, ahali, kumi, abili. Akupanga jivalisho. Nime ee jivalisho. Kiyo bakuti yendi. Mbana wanu. Bago wola winda mwenzila ee. Bayo buzia. Chinzi. Yaga pa magwe aya. kubakoko no eyo mukabambi gano kanzaleza mwabayesya jordano eyo jiva msyo ibotolago uzwawo mwi langila kuyolanga mawe ayo ujendi izizo awo uyingwi muli jiva msyo empao ndiyeya jiva msyo jimbe inu jiva msyo jipati ilelegetwe mwaja kapete awo ndiyeya jiva msyo jimbe uzwawo mwi jendi mwena kasi nagabamba ibusala ulovide chagando kukala mabanda agali utahirwa igabotugu agu nagu kala mabanda agali utahirwa gabotu nenda wa Sodoma agomola guba utamriga ubuleya agupona mburi bamwi anakasi mwagavete mwamaswa ayo
she didn't take the good choice
pela kwezwa kusala gabotu mulisala ojo wakala mwenyiga itajari ibeyo mwagavamba itiyaleza Mumoyo wagwe, kalimi wakali ufila, mbotu umulumi wagwe, ya uti wakamui ta uti mami, ili mkau leza, agaseluga abangi la mobilo, agubaswa mutente. Hele, mgalota, wakaba wanyiga maningi, agutolwa, asintu zianyiga, kalimi inu, siyo ejo ulindiswe, sunu uti inga, kwa ba masimizezo yanyiga maningi, hiru ndi masimpelogo. Tunu, utimungano, mulionsi, yabuba, amizesu, yanyiga, lino ndiza, mungalota, tayagari kuyanda, wita, yejo, lindi, nangasena mungila ogwea, mwaya, njubabu yo, utamuliga kubulea. Kuliga watu, guba utamuliga kubulea, hele utawisi, lengwa, yanyiga, jinu wonga, ya, muli, Shadraki, Meshaki, Abednego, Daniel, zaganza, umoyo wa bogoti, kagari sokwa jibeni, kagwe magani ejo, jibola, na jagazwa, kagwe magani nabamui, kamungano, nagawa, ejo jagajitiga, nagaganza, umoyo wa bo, elbalo, chivalusi asunu, emgalota, wakaimina jivalusio, ejo jindileza, nagamukamulumbe, wakuya mamanino, iwalusi alo, jindi, nagatumabangelo, abo, kumusanza oguya.
That within a few hours that
Maula Mashoto Teti Sodoma Gomola Yonka Nebabo Tagabonja Usunda Meyo or Pabumi Wabwe Wabulea Ibusobia Mulugula
and to live like Sarah
Panambri Sala Babapana Ogia Mulugula Usama Warionsi Sanibuyo Yamanagasi Wabuyo Wabrienda Ukala Mopale Mulumi wagwe wakaba mtu mulemo mudelopo wakari ukala umuriango mulimu wetesi na mburi mea wadelopo ili wakari gwenda obu upali elu takakwende kusunda mweyo wakwela upasi ntu esyo ili mburi wakari gwenda amulumi wagwe kusua mudelopo wakasimana na ulanga musule igarila akomoga kambo wakajita ujilega Uli pambula imwini iwuzwa kumushobo oyo walufu. Jesu wakat oyo obikajanzari yawe. Uplau alini awalo ujebuga tayelali gulima. Ina mushobo onzi wabantu motuede guba. Oyo obikajanzari yawe. Uplau alini awalo taga joge. Tayelali walo ujebuga buyo. Tayelali awalo gulima. Oh, kwede iwamba, mesu, yesu, amyo, yomwe. Tawwe mangani ejo watu wa mwi. Tawwe jita ejo mungano, tawwe jita ejo smugabo, tawwe jita ejo umwi umbi, tawwe jita mamamu wago. Uyeme agalifali, usaimi agwalo, ujebuga, tarujisi jendi, jagulanga mushule. Ile mwanagas oyu, kambo wajita, leza wakapa. Jiwa lusio, wabantu bons, abubaga jebuga. Gulanga musule. Yala mana usumina Kristo lomwe, muli mkutuli wabo wajikamena. Wasanduga iwa, ndomba, liyamunyo. Iyo, ulingi alia, ubuzwa obono. Inga, yabonwa, umiunda. Jautimu anakazi, kaimu alia, amukwe wakwe. Ujabukide, balangide kusule, alimi wakajabuga usule. Yakubo iyakwe. Ujebukila umiunda, mayawe wakari kusule, okwea, negwa kwa wabu, waka tungerisi kwa muri mujaga bede wujitajeji ile bantu banji baweza Kristo injila eyo suno kambo alazwa kunyiga alingwa ikuti lakasungerezi kwa ujijita eyo balazumana usulamina ya kuyandisha alimi takuli ikula mfumane bala joga eyo zialo zialo ziba lusio yo siya yalo zialo waleza yalo yandisho waleza mburi mbukutondeze kwa ulezi hiyo lino ziba lusio Ino mazwa a Jesu, anjiga, bajuda, baga yaga tempele mburi jiba lusio, ili waka tunde ya Jesu, kubo tembele, elyo mburi ya gagidwe, igabotu. Ili wadi, jaga tola miaga eri magumi one, miaga tempele, utandila miaga eri magumi, alusele, kumanina, wa miaga eri magumi one, kabali utenda magwe, masibela siandeni, zianjiga, miaga eri magumi one, muya kwa wawo, tawe utima, wasaha. Na, kuhuiga, iwan sando. Perenyo mwuriji, kawalo Jesu, wagamba au, mutalangi uli eli, kamba na muambia. Kiyogo la jindi, nukutakabi kwe, yomwe, yoshal atala alirimbi. Kwe yomwe atala alirimbi. Nukutama babuyo, wagamba ae maji mapati ajibalusyo, majulu anjiga zioloba. Matendele ayoloba, ziva lusio ziyoloba. Kere juli yangu, ziva lusio yiteli. Owezi, yagula, nyaga yaga inda, yumbwe, yaga sisimi, yaga bovela, mugati, alimu yo ziva lusio. Indene, yaga yabala, ajendi, yaga indi, umaya mabwe onse. Kere juli yaliza, yimbu wanyabuyo, wali botu, wali onse, wali onse. Mwribi ya kupana, yabu pia, tunu masibu, washami, yabu zwa obono, mwri, mwagabede imasuba, ayo, agamba, tajikambi, elia jikumojino, mwri uesu, mwrumbe, oyu, mwesu, mwatupa, jindi, mwagabali ganda, uyaga ijigolo jipati, jaba sinseme, mwri jivarasyo, elia, wakasala, ijintu, ijibotu. Maleri aliza kukusia kibiresho ya gawa kuyamba kuyamba amazi ya gawa iku ya mwami ee chuba tumaningi ya walo sunu masiku oyo utambula iku ya mwami mwe wawe kujibarisho inda gabo vanga basola ya gajibarisho ipati utariji indi jiramfu ya gainda indi negangwa inegari muitari negangwa msalini alimi ejo Jibumbwa jipati, ya tukubola tulimagumi onei gulampa ejo, yaga yago, mreji igalusho, umisabano ya kususa. Mulimagali sigubariga, ilendagali ganda kujana ejo jibalusho, alimu inyo mwalizi, yaga botaulwa, ubosu. Winda, jisigusu jila imupati, yaga imigila, utana miaga vilo, yotatwe yaga inda, habu sen au, lama, palau baite pita, waga yaga malende imapati amituni. Eranda, nandra kuti, yuela, kutia tuwagula tulimagumi ovilo bunsi, yanyiga, kujana, nubabu sana au, zibarisho, posiaga imina, yaga imigila au, Caesar Augusta, ogo, ama Heroda, wapati wa Roma, edu dagawuka, mwakwakwa alimu ogo, bagai usilemgila, mwakwakwa, ibu zwa kupalesi, alimu tandula tuwagula tulimagumi ovile, yosane bunsi, yanyiga, Yalo, zivalusio, yamana. Eji eju, lipona realiza, ligimbo wanyabuyo, abuga angusu, eju, chivalusio. Abobo ndamba sunu mwesu, zintu zajita, magi ayo uamba, obo mbalanganya, mugobo nyogwe, ajejo, chujita ujatija Kristo, jewa jivalusio jiteli, inga, utanojisi imunzi mwotu. Wakusila ibanabago. Kwenda inga, wega, jabupani, jabusila banabago. Pele inga, ndasala wasia, ajwi, yaleza winda, jintu, jirijo onse jimbi. Ayumanda, ayumana, eo jiriga botu, jabulendoga, ejo chibotu, tejisi jintu, jabujirwana, tele, mutajiti, ejo zinini, wakusia zintu zipati, kazitamanide, nyomabona. Kamba iki, diyo, wenda ioloba, Kamba tu, bayoloba angio, kere ijilaliza. Iwa busia, mumazwa agwa manino, agwa pabu mibu tamani, agutapkiga alvo, Neno lino kwa watu wane jimbo mulijeji ilianza itamani daya rwimbo olu wakaindi nikawari kuimba awa miaka ya kainda yende jesute kwenye chaku kwamba kakwe jamu njika jasungani sikwe yoima yaka pula ngisi kwako asintu zitamani jatira chanza ilianza itajinchi Jindiru indorosu wakumana Utina kuleza Kavali kushwamega Musiwesu mwotu walama mugulemu Utuwesu wakwempa Kuya kubona Omo mboje jibotu logo Kulanga kuhonsi kushu wasuba Lipila Jindi singa Jago Jano tontola mubili wago Jindi wana wanu kawai mkwi kusunguluka Kulo Kusuwa kuti Kusiji walo kyo Yegi dwe kuti Uyandwa Kusuwa kumi Tata Kuswana Kuluwa zolombi Ingi wanda sala Kuba jeyo Jindi toto wa mati Hili Kakweji mtu Jimbe Kikundi ya uji tibandwe Hili ndopona wanda wangu Kakema Ndabami uta Akuti Mutari kaputu Damba Hili tata Kari mkupa Yagulia uleza Kukusena kambu tina ejilawo. Janyika, jamu haikwa, dikisi jomwe. Jirindila gale, ino chiba visio. Kwa amba, inga nda salabu jitajejo. Mugusio, kwa wana mangu, winda kwa amba uti. Uyandwa, dikisi matola ali mamilioni mupanki e. Mamilioni oguno, muni e imwe. Andinywe, inga nda salabu usia, umbo ni obo. Wandana, ulasia usule Yesu. Ndiyato, zama tendi, amisenga eji indi. Yeto yoma tende, yutegwa antela umwi, wenda wini kusetegeni, wawumi. Umuwesu, utalangili, utidira, mwatu, wakanyonyoga. Mwubana, yugweza moyo alimwi. Nichaweni, kubaisha, kuzibarisho. Umboni wago, obo, mweya, kumasugu, mwutala ulete, ulale, maula awe, ama maninu abumi obo. Oetabu subabu mwi, ya wenda, uti, ya gamba uwe adweli ya we. Iwombelo. Ya poreda Uyumwezi mambu watu FFO Boswesi Musali unaleza Tuyoswana Mwumbi wawe Ile wakati Kichendi ya kukwamana logo Jabu umigangu Mwesu Brenham Wadi Kikwamana logo Zuzwakuti Ndiyo muswana Sekwanji Wona masigu Yagangwa Yamuga Ami Mekpasoni Utaligu baula Kulingwe Mwanakazi mambu watu Ndabona Ha Mwijeji ajejo Ndabona Ha Yasmisi Wigo wesi Dr. Price Abonji Wababa alimi Abobalemu Elitawe Mpa Yomwe Njega sola kuhuwa Imuturi wonsi Kwa amba Ujatikisia FF Boswesi Leza Legala Mamaninu Angu Agabe Mbali ayo Jiva lusiu Yalusielu Wamami Jesu Kristo Yeya I Howard Kedo Atalawa Kutaliji Njilafu Yainda Endi Dagalete Ajibwe Mbali Mpale Bawgolwa Alimi I Alimi Zenini Kasiungilila Kumulo mwagwe Iwanyina Bayandwa Baga indi Kuntelelu Ogwia Lagomba Agushoma Aguchatila kulireza Kumulambe wawe Imugorwi Ogwia jingi Nagasiyanyika Kukasiya kumboni Ajiwarisyo Jalu jalo Waleza Sungu zions Oyo Ojisi Jemi izi Yaleza Yagari kwa Kulingwe Mupailo Leza Welede Yupeda kuingusi Ulijejo Leza Yaga imugano Mulijiwarisyo Jiwarisyo Ituje jagwe Kristo Tawe Nagabola unyika Ikupwa mubuyo Nukuru wagwe Talugagi Mulijabuyo Leza ulagonja Ikubusya Imagwe Ayakuba Ibana ba Abraham Iftina bantu Tawari poni Tina Tawari kwezi Alimui Kuti Ya ulanganya Ukwisha Ejo Jipeko Ipati Ejo leza Jaga wapa Leza ulagonja Ikubusya magwe Wabana Ba Abraham Nichoveni Uyojijita Ejo jendi Ndaye Ejo Nagweya Mungu mpati Oyo Mwaka jita, kubadela, lino chivotu. Bandi wansi wanda zintu jyonsi, ya kupegwa mahala, banda jyonsi. Heo njenzila, ya buhumi. Wabuna Amerika sunu, kujana zintu jyonsi, ya mahala, mwesu. Tujane jintu, jelela, kujintu. Ulapadela ejo, tujana, mwambuko, wede ujibadela. Kavela jilabu la oyandwa. Edo futuwa wago, uwasiga, ya buhandwa, ulileza. Jitola mwana wagwe, imujelo alike, upavu migu tamani, umutu wawansi, umamba, ikukomana sunumasiku, kukuponena zintu, yelela kukuponena, ikutari usia jintu nyemwi, kubana vesu, kagwe lukono, wakasia, ilupati maningi winda lukutugo, wamami wesu, jesu, nichoveni, Tarui obo, ina miyolo ni pati, ina baderwa, jendi, ya usunka, yele de ibusiga, ya lo, ziwa lusyo, ya jendi, ya usunka, alimiji wa lusyo, ibu yo, eyo, ya gasolegwa, yonse iwagabotu, ya gali igwi, ilaleza.
Oh,
basi kutashoma, mungu wambi, na gasolo, kudusima, na gajita, sentuzi, yonse, iwari gwanja kujita, yele, tariga lobi. Tari wangi uagirwa. Abrahamu jindi. Nagatambla ejo. Jiba lisujaleza. Yoba amukanda. Winda kumwana kasi oyu. Sara. Nyega iri magumi obilo. Ayasanwe. Mwagaji chuma amoyo wakwe onse. Mwaga kumbwa jintu. Jaga impene kule nchijo. Kambo katisi kutileza. Yoba mba ijuri yagwe. Ngatashomi mungambi. Sonu. Kalabuga. Nagusala kubishia baibele. Utana wakonzia. Wimiga baibele. Wede wimiga jindi. Utana wakonzia ujijita. Yos iniga itashomi, bantwonsi watashomi, bantwonsi bakomunizimu ukumbwa bwabede, onse muna Buddha, onse muna Jaini, onse muna Muhammad, wede kupa bumboni bakuzebwa kwa mwami Yesu Kristo, kusuba bumwe, jindi yonsi wasaina lugwalo, amen, jindi yonsi walimba ibuzwa, peda ibumboni ibuti leza wakatuma mwana wagwe, yega ili julu kanyanda ilifuga, Mamumi osani ayilova yegainda mwesu inga tojijita inga tijaba majulaniga yolova pele majui angu tagalobi jende jimu yegainda nagari mwenyu yoku ugasuwaga nini ujibu mwa jabulubus ejo ujaga pegwoku weinda mpromende yaji frenchi United States miaga menji yegainda ejo mchanza uli mumuni wamasengi toga mka ukuboga ogo uli mpromge dogo ya ogo umani, uimu pati, wagari umwega, nagabo nansi, ambari, yalubasu, wagari yuama, yatiyo netu neni, paskalo, alimu tose tuagari pide, batulede ambari yalubasu, alimu indagambia, mwenzi kuti, ino, chinzi, wayuni abaspalo, seno, agaumpa, malayiti, kati pepe mneni, yuagawa, weza pe, kumoyino, gatibu siku wainda, waliku yangula, uo pati yangula, yasiga abu senawa, dagari imneni, ndizi obo wadibayi nibanini wakajatwa mkuri ya mvula ili gati jendi iwaganjilo mumuni oyu wakasulabu simamuni wabona wakari kuma ama grazi aya nakuri kuma ili gati musena wakukere cha mumuni ya kubukwa birisi wakari kusula kuma mumuni kukusia ili pao buda niki wadijata mbombo bo kalumi yabana kasi abo kasula kuma kukusia mumuni waliza mburi kuma kukusia bongo iwabo ili mumuni kambozi takoberesi kuya kubukwa birisi mbusena bakuma kukusia bongo iwanu kusula kuikaka kakwamba maswa malele akamana wina jintu jiri bobo mburi kupanese kwa wabuleza wina lufutuko Tunggu gua, kumoyo, sentu ezi. Dari mugu mabu yo, kuyung gozo. Kukuma ikuti, kabai jijita, menganum pati yaliza. Yabu ya, aku tanta, jangu zobu ya ombali, moi gong jago jita. Aju, kalabuga, aku tamina guba. Obu, abobo, awagirwa, asimu zimbi, kele menganu yaliza. Ilas manana, kabela iju yaliza, ilas manana gwenda, yalo, ipangibe ikuswa, kumushobo uligabotu. Wajiberesio, utari jindi ilofu jainda kumusansa, Australia, Australia, pati eyo, ili kunsi, temishini, ya politisi, ilimbuli South Africa, ulandura vyo, nzila iguya, u Australia, kumusansa, musirini, ulidulopo pati, bola upei, okuya, mwesubila, antela ulisugunji, ujatizia, nirio, kuinda, mwani kwanzia, lewa bobo, lagarianda, izabu ilo, kuyagwa, kuzwa, kunosi sirini, Kuyagu South Sydney. Baga itawuji sijonse kutiwa jane bayasi. Ba jiteresi bayasi. Bazi zaugelo. Kubola. Kuzoyaga eji zaugelo. Tagu wabo. Yojibweza. Tagu mtu. Waga bajamba. Yagujibweza. Waga sigila buyo ogya. Baga jana kutigunsi. Yaruizi olo. Wagari misenga. Isungana. Yagari misenga. Isungana. Kabela. Tagu jitu. Yagari kukonja. Kuyima. Ile baga jiswalega. Tagu. Kukiga. Tagu sumalana. Baga dipep inga agwalo. Jitwa kweza ikusala kuyaga, jizabwilo, jiribobo, tajigwanji ujitwa. Indika indi, mwiasi, tajitekiti, mwagobosi ikuswa utala uingilandi, wakari umusanza, motu wampo, motu, wakasi zirwe, wajisi, uzibwa igabotu. Onda janda ejo, na motalwa motu ujisi, uzibwa kubotu, tuede uwa motu mwanemu, ngagwari mwajate, gapati, ukala, masila, akuba agusibwa kubotu, inda, sibwami, nichoweni, rete kwa mohobi jenga wabiyo wasiwa kapotu ilongulula usiwa iwako akobo mbobede ikubamba mbobede upa usiwa kapotu edo ulasiwa winda usiwa wako kubotu oyemutu wakainka kumusanza ogea na usiwa kubotu kapati wangajimo abusena wakainda ankomwe kwa masiwa mashoto wajiringula wakaswalega wajuma uma wakalanga kwa onsi winde kaindi wakamuka ulimea kati ndiwe iweza inchito kwa wakati mnene ulizi ejo chokweza na wakati ndangusha jagumani nina wakati ee uyu mwesimu pati ajitekiti wamba kayasi ajitekiti vana amerika haba ajitekiti ibaswa njiga yonsi bayagi bazi sabugelo lede usiga kamela bayo wa inchito wali kere mnene teyo wi inchito yo iweza wakati ndangusha kuti nijisi impo wenjiga mwesuma mwenimu yasi wajiza kwelo hele njo vika ku yangu kutenda kambo nda kwenzia weyaga ozi si jirengano mutukata na kwenzia kwamba sibuwa kapotu wede kupa ajirengano jajejo chajita oo alelega mwami ako kegambo usi ulijuru yabuka ako kegambo kila kwenzia kupa ampu mbuli muna Kristo tulisi jentu ili mubu yage obu mambobo walombolo wa Jesu Kristo mbuli mubu yage obu mambobo wolo wa iwawi mwala wakasangia Kristi yonsi wanikwisha iuza kumasila ajehena akunibamba wamulanda wawi haondra soma mningwe agobo kakasokotufu weyakumumi amusomi aumi wakajitajejo kambo wakuti balijisiga nzamwene animi kala soma mumuyasi oyu mupati oyu ajitekiti mupati lino jindi mtu nakajita jintu jitanzi chakajita wamasimpe kuti walimlame wasena mgila ogea ili wakati lino wasena taliga jizabugila eji kede iguunka kutali sionjomo kede iguunka wali kuti gonsi ya musenga oyo utago yenjiga wakaligo uyogali imuola muyumu ino wajitanzi kede ujana ma tampu mapati chobeni na kusika ogea kubika matubu ansi na kukulida misenga ipomboliga uveresha mapampu aya kusigila na kukulida kusilimungila mwala muyumu jindi ya kabika na mwala ukasimpa mabautu aya mapati chobeni omu ya akwabamba ili wakakulida limwi alimwi ili pao wakavuka kumwi ya ujana onse kwingwe vesibeni vajitekiti nakalikonja ikujana vana sayansi beni uveresha zini waka tumina weula lubolo Raji sabugelo ijagwe yendi nagajigita nagabikaga bega komwe galugolo neriga pautu yomwe sigila gasoliga munjila ya sayansi bona na wagali kutonkoga komwe munikago igona na wagali zipolo simwe yamu au mufagetori wagali panga akujibumba bona na gasoliga gabotu oh ino ino chivalu shu eju yoba ikuti kumpo yawe mulimu yasi wazi zabugilo kutina mga inka kupenzi elio pati mama simpe kuti zabugilo jagali kapotu kukula ikuti wapenzi ndoe ya kutileza mwagenda mo mama simpe kuti imungano yaga kapotu ii mnene ulijivalu shu ulufu wa Kristo eyo ni mungano yawe katwa mwi tabayandi ujipona katwa mwi bayojita hele chindi ya usolegwa nizo usolega bantu sunu Ubazi balusho yagwe zindi zindi bantu balati oh nila sunkologo yegwe sunayo mami umasunko yindi nago pama pao dimu yumu wagamba paulu ose mwana ubola ulileza wede usanguna usolegwa akusunkwa alimi ogu usunkwa votu kapati ulindwe nakuyandika logo ulindwe winda ngolide iandisi yalo chendi ya usunkwa nyaga mingi yaga inda wakatana kubajweresho ya unyagurida lubolo wakali kweza ngolide njila wakali ikusuba yagali ulueme na pei naganchi ose ikusuba ulingyo yose kiraiti kayoni eyo ningolide igos yanya ewe yo bose ibutali igabotu bakusigwa basikonda bakayonda akuyonda akuyiganda akuyonda iganda usigila sikonda wakabona kutondeze kwa kwakwe kwakwe mungu alide eyo njenzoleza mwajita mungana yakwe lakupa sukusyo kutobela sukusyo kusolegwa kutobela kusolegwa sukusyo kutobela sukusyo kusunkwa kutobela kusunkwa Usila bumi wa Kristo watoneze kwa mubumi kwako. Usila wabawa Solomono uwateme. Sibuya uombe. Ulibamilite. Uendeze kwa. Uyenda. Unyena mkwe wako uswa. Usintuzianiga. Takulanga konya ugaribali. Uemu oyo. Ujitagonda. Zinde sinji. Mwiyakuti. Chenzu kambo masukusio. Magali. Marwazi. Takupenze kwa. Ujitwabio. Usunka. Ukwisya. Tombe uswa kulindwe. Ukwisya. Mankanja. Uswa kulindwe. Ukwisya. Unele la ibuza, ulindwe, usese mweta, usana ogo, kugonja iulanga, kakubona kutondeze kwa. Na mtu, kugonja iwana kutondeze kwa wa Kristo, mulindwe, Kristo, mulindwe, blangizi babulemu. Wasolega kabela kuhonsi, malegelo, wa patana, uvika bautu, wajisolega. Wasolega zuntu zionse. Awajindi yagamana kujiwamba. Zionse lino. Nasiku sabula. Zaga ima musi aguti. Tajigaja tili. Tajigwangi ujijita. Ejo chejo. Zagamba sunu. Obugambi omu ya sala awa. Mukamba ula. Tarigala mpike. Musamu. Oyo. Yodo. Tele. Iwaga umpa. Umana. O ii imanilo. Utilaila uyo. Utupa blangizi ibukia. Uyo. Pansana ibuyo. Masukusio onse. Usolegwa. Yendi. Yonse ibu. Yauma isamu. Agulitonta. Gonsa gonsi. Alimu gonsa gonsi. Wangu rabiyo. Nyanda utegwa ligonze. Kupila maningi. Kukujataka botu. Yendi yonse. Kukujiswa kwauma. Munzi wago. Yendi yonse sukusio. Yauma. Munzi wago. Yendi yonse. Basumu nyina. Bamba jitu yumwi, kijibi ujatilisi enduwe, jivusunganya ibu yo, uwangulula. Tewa mkwa jivyansi ya ujata ya watu, mwala utamani waki idaleza, nilasunzi kwe, yonjeza leza mbaji jita. Ulatuma ayo masukusyo, akusunka, akutandeja, usunganya atala, akupa ibu jata ibu pia. Hadu jana kuti, hindi, nagajita yonsi kasi ujana utongo, nagaima musi, ya wamba, tajiwanji kubelega, teninzi, miasi, wajitegiti, Waisi kuti jisabulo. Ijagwe. Yojata. Waisi kuti. Jioba. Kambo. Jaga soligwa. Ako kega ambo lisa wakati. Jioba ambo ganu itagwe. Gainda. Nagabala. Amen. Gainda. Mugusunkwa. Mana onso bola. Kulileza. Welede usunkwa. Aguza obo pati. Waisi walasyo. Yindi magari uunka. Jindi mabasu. Obelo. Nagatari kabuswa. Mabasu obelo. Yindi. Mabasu wangani agati. Gabei. Mutu oyo. Wakajiaga. Wakati. Sigabu si mtu naba omwe. Ama jitoyiti. Wosi. Gaga imigila wosi. Abuti. Mbabu yo. Kusima. Kwauma ejo. Sigabu gelo. Yo kakonya kukama ansi. Yoba intenda. Wina. Insurance company. Igonja umupa. Insurance arinchijo. Taka ligandiga na insurance. Iliose wakati. Sigabu gelo jangu. Yo jata. Wajisigaza mwene. Dino. Wede ujisoliga. Kama mpuo yewe. Ili mtenda. Nisoveni. Ili obo. Ili utina. Yagate, Yaguba, Gibalusio. I will kill Ambo Chizirugo, Rajin Zagari, Luiga Omoyo, Raleza, Yojatila, Oya Christo, Erewinchido, Sagatu Fiji Tiyomi, Sagamogano, Utalevio, Robombi, Rogamba Avantu, Utalevu Zolomi, Rajigolo, Nagara Sumina Yomi, Murimogari Uganda, Shumajino, Wisha, Bagambosi, Mugamosi Winni, Uswa Seminari, Yaruzel Raleza, Liza Gaita, Kabila. Ula solegwa ujindi. Mamu wo. Jio jata. Leza ujisi. Ganza mwene. Mwenindwe. Prejisi ganza mwene. Mwenindwe. Izabu gilo. Jio. Tugia bilo mudala wakati. Inkasi angu ilo jatila mugati. Gaji sitelizio. Umagwa osu angula mapati. Inkasi angu ilo jatila mugati. Gaji sitelizio. Tato zi eyo. Jijatilide. Kereyo ndiyo mwi. Jiri jatilide. Mamu wo. Ili sumpedwe. Ulali. Mayo bilo. Edo. Mulilu kambo. Larufutuko olo lujisi imoyo wa mtusi kutimutu wakasola usialuruwa wakaswa ulufu uyakubumi osi madalimona aswa mkekena takakwangi umamba ujisumba usia ulijetu ya mwe ijatila mkati omu ya ailegwe ayuntane ailegwe zungane amini yojatila jindi jose kambo muli Kristo Jesu haoi mtu wakati sigabuzi naba omwe kele gati na unka Irwangu, mea watulopo, wabenda, nakuhamba, padala, nijisiganza mweni chopeni, mwijisabu gilo ijago, wakati utina ujisiganza mweni, mwijisabu gilo jangu, wendi chopela, ya, kibike kukusunkwa, mea wakati, mwatawala wangu, unokede au, mwanyi mwi, jokandwe, ikambani, yadanji, yagatumina, aguti, gaita, aguti, mweni, ujisiganza mweni, mwijisabu gilo jago, tioba bari kutina mu gisaka ngamane mu gisaka le jangu mlegeze kusu yone tizide osirika aji sabgalo no gisaka ngamane ndi tobelo na ula shoma kuti uli kusunka au solega la gishoma bola kwenda ndime ere bonji babantu bagamlembela magwalo ubona jamba ijagwe ejo chintu ibatu sabanda ula lalo ibatu bajamba ikuthale chintu yemwei jenene chiwampeme ndinawo ya kutenga tosuburwa kwenka umgano wamba ameni uzidi shonto wangolo anini kubika sinari yako mupogo akujoga akupona mbuli diablosi minimo yako jene inatondezia obo mbobede jimo yako yaka itondezia heleza nika yanda kubona ibantu abo basijamba utomoji sijamba oyo yawe otuka mbuli jibarisho yalo yalo lufutula ilwa Jesu Kristo Mambo, iwo zwajindi zabwelo. Yega taligo, bamwigabo, baba joga abuki. Amalindule, amambe makamela, ano, bose balo, basimugwe za twambo bakati. Kamba ejo, zabwelo, yowa. Oyo mama na mugwachi, bagenda kuya, aji zabwelo ejo, bagabika moto gala wabwe, waje kwela ansi, bagabona mitwe, yezitima, gainda ndama, bagabona mea, bogya, gamatambiga, bagalanga akubona magumu. Asiyulu, kebaberesi. Gaba ingwe usule oguya. Gabali bambirite iwe nda angwe. Gali amweje kamu. Gaba imbi. Mugesu je ndi kamu. Gaba imbi. Yagali kulisha. Kukeba wakali zikwa. Nembo yagali la. Damba uti. Wakali kuzima ubiabi. Wakali tiga. Kilo agenda ponya tala. Teji sabukilo ejo. Kakila tawe. Njaga sungana. Kambo zi. Wakatala busena. Wakumbele. Kambo uti na. Gali weyakuwa. Alegwe, wunka anchijo, ire Jesu Kristo, wazwa kujulu, ulemu, utwaku ulemu, ansi awa, uyaga mbukanu, jibere siyo, ejo, jaga wika mwenjiyo, jibere siyo, jaga solegwa kujindi. Ingobo la wajipailo kubamba, uyambila, kiri jindi ajana, malindi, akulida muya, asintusio sazimbi, mabona injiga, niga, ya kulida, mponyu, mwenjinyue, asimu zimbi, tamukwangi wima, walo, mukambiga ibuyo. Kuluba sulomwe, lezaenda mganu yaga sunkwa, mwajendi, mkali mtu mwi na Kristo, sunu, kasiguwa, chunza, akutakaligila, atala ansi, takwengi, ugobika, ari onse, hele ujisi mganu eyo yaga sulikwa, yegenda masugusio, kainda mkusegelwa, kainda malwazi, kuinda mugusu, kuinda mulufu, edio, gaiji mwi abumboni, oyo ngomutu, ii oyo ngomutu, ngoyanda vula, kani kwa mganu na, ulimoja teka pati, kani kwa mga nina, ulimokombisi, kani kwa mga nina, uwezikuwe zelela, jisila, kukumba mbabete, leza uika kusoligwa, kulinduwe, walo yanda ula, jiberesyo, jaga soligwa, mjendi, ndashoma, mumiba mazwa aya, jendi, mga nompati, jendi sansi, jamba kuti, mbabuti, mbaigo nja kuhuluga, ngusu, kwele ansi, nakuchatila kunyiga, ino ndari nkwa kwa subukombi, kani kwa mbire, Iyo mungano, yela sunkwa mjendi, yao bula, uwa ibusiba mumui, inga kakuli, jisila, jambabu, nagona mubulongo, iguanyika. Kandisi, au, kwa bede, peleza, ulichisigi velesho, jagwe, yonse, jaga soligwa, uzuwa mui, ya kubula kutula kusena, wakumbele, kutulele, monya, milenga lenga, ma, filosofia, azilao, azilao, mwosho kwa leza sungu yonse, yonka, mungano, yela soligwa, mjendi, Eo chiba lusio, kulusi ya lorwawe, eo chiba lusio, leza, chamu pa, taga mtu kwanze kubola, kulini meji tabuti tata wangu, omuwe la lutanzi, ilo mtu aumi ubola kuli Kristo, kipego, jalu ya ndiso kusuwa kuli leza, kavela Kristo, wakamubika, ugosunkwa, ele utina, wakuzunda usunkwa, ulamubika, mwijisabugilo, ulamanga ansi, akumupapusena, akumika adia, muziba kuti, yo jatila, mupagwa omamanino, ameni. Itu jaga soligwa mjindi. Atala mwala oyu. Utali atala ya mwala. Umwe wajimu. Jagu indirisha. Utali atala ya jigama. Jagu nyanyamugwa. Utali ankamu ya wiyo rogombi. Jwa mungano. Utali agamungwe igamu. Yali atala amwala oyu. Muyumu. Yeti. Ya Kristo. Njyo ya mungano yangu. Kawea minangu ya kihena. Taigwangi wisunda. Yobago. Yobaji balusyu. Yalusi yalu wagwe. Mugusyu kwa bangelo. Jindi bangelo. Yaga mugusia, uzwa wumi, kambozi, kenkila kunyiga, yojoga akutula imungano, yeyo itawe gampenda, itawe gabala, itawe gaimba, chejo jibelesyo, chejo jitu, woyawe, wede wujijita, woyo muyasi, wajizabugilo, wajita, wajaga, jizabugilo, wajede wujita, na ke, naga swegera mpuo yawe, Kristo uyo ambungano alimwi wede uyita kambo wakabola kunyika akuba mubiri wabuntu akukhala akati Yesu akubachiri utekwa tube kalulami wakabandiswe ndiswepo ndisiyalulokwe tubengwe pakabola ibweza usana kwesu muli sizivi kupilekelwa ikuba abusana kwakwe muli ibana balombe abasimbi ibaleza mukusyu buphati iwakwe ine ndusyalo lwaleza mokuti mbotukonzeya kwamba kuti alomadwi taluleme machilo anyika yoloba ilo alomadwi takalobi mulambe kwanini mofu muna india masiku machontu akainda mofu kwa mwiki yotatwe nazyo ne atambula kukubona kwakwe gabotu akwenda ikuzwa achipombere ino jakalinzi jakalichiba lusyo jakasolekwa njendi ukuzu alusyalo lwa Jesu Kristo lidelekwe sina ilyakwe lisalala kusolekwa kwa jindi masukusyo mapenzi akuzungana akwela kujanavyo lipolo mlindwe ibona ikuchinao kuli umwi awo nguleza ukuzunganya ukusoleka ndwe jindi imwi jakainda mupati Caesar Augustine inde nkwenda mpati yampo khabela kukajana kuzundoro pati waba kaliyo mupha kusekela muromo ilyo ukati kukali ambako ndiyenda imutu umwi kwenja mutu umwi welela kwenja kulupaso lwangu kujindi nechitajeji kaindianda mutu umwi waba nazongezyo ezi andime ilyo ponse jakainda muzilapa ponse pasikutwi laka pukuta milimba yapo akupukuta mache papo akupamba sipaniyo zyapo kumweka nchopeni azinthu zyonse akwiya kuima nji akusaliutha komwe umwami wapo azimwe zimbi ilyo umwi umwi pakainda kumbere sipaniyo zyapo ziphati kumbe ilyakwe muli mwakakhede alya sayuno jakwe jawami kalangirira alimwi phawo ukasika tulutwe kajisi mlimba wakwe muphati muwatu walo phela yapephe kayimikira akusaliuta Caesar wakasunganya mutwe wakwe akaenda kuswa umwiombe wakayuthuka kabamba kayutha iwakwe Caesar wakasunganya mutwe wakwe khabela wakaenda ikuswa yenda jende musoja kuthabela musoja kumalekelo kulale kunzelelo yamundando wakasika mbelesi munene takachisi nthopo iliyonse yakulondola na nkhakuti wakachisi henti yaku wakweda heli wakaenda kumbere yakasala takazi akalo nzila yakubamba mushopo ulaleme wakusaliutha phele wakuthamika buyo muthu wakwe akuenda kuswa Caesar wakamba walindira shoto ino ndiweni jokera kuno akaenda kumbe iwuya pakamalanga mzeyo imbatha kusyu iwakwe dapaura akupingana akusunkhuta ngati khokuli khokajana nembe wati omya munkhondo ndiwanina mwami wangu paisala pali kuthanda awo akukhala ulipaso lwangu ino ndiwe wakasolekwa akuthondezekwa mweso kayili chindi yakupukuta milimba tali mazuba abwiyo yalo chindi yakusunkhwa chindi yakuteleza uli mkusoleka mukano yakwe kujana imbatha yankhondo yamasukusyo mayumu akulwana ankhondo oyo ngongwe uyoyenda kulupaso lwakwe opo Elisha mwakasolekwa akuthondezekwa katana kunja kusama chikwapela cha musisime opo Elisha mwakasowa chikwapela eyo chiweso chakwe omwakete iwa munthu ululeme Elisha wakamulangilira omya mumunda ndi nakali kulima Caesar wati oyongo munthu ukonja kusama chikwapela eyo oyongo munthu ukonja kusama chikwapela eyo unakonja kupeza ikusena kwako lidelekwe zina lya mwami opo liso lyakwe ibona konse malibeleka anyika kusala kujana munthu umwi ya kusama chikwapela eyo chakali kwambaula sainga wanywa kanyido ako kenywa sainga wapezekwa olubisyo ndiweka balo ngowachitha wakamba ulijeyo abobose bosono muli mukano mwite kusama chikwapela cha khristu ziwanyo vyonse vya khristu thowe yonse achikwapirichyo aziranyo kutekwa thokonze kwima pakuthakwe puthongo ubuzwa obo walolangira ziva lusyo yakasolekwa kujendi muli mwakonzeka kwamba kuti ngoyu mlanda wangu takamusoleka takamuvikha pingamo muli jobo walo uchithandizya pesenti ili mwanda leza kutupita luse kutekwa thokonze ikweza eleza kujwiriakwe akupazika lusyo ziyakasolekwa athukombe tata ulelekedwe pakulumba leza usalala kaphati kuza kunsi kwene kwamiyo yesu ukusolekwa wamwichindi masukusyo onse tatulingwi bubi kujati jango mwami hele tuliombede kuti luzyalo lwako wakalikelela kutugwasya kuyenda muzindi ezi phati ya masukusyo muli munthu simasiku opo mwachipotherezya kunga jindi amba kuti luzyalo lukambya ilyo jindi tiwasiga uga mpango agwa gamwi wina mutenda mwapabi atoze twinji ndakayenda kale ndakalebuza kolo wakandileta ndikwapitwe ikusiga popo ndalondizolo uliyakundizitirisya o zakutirisya miyoyo ya bantu twasoma kuti wabali wengana amulumbi wasuna masiku kuti wabali kusolegwa bajiindi wina mutenda mafabi atoze yakalelete ukwasi amuna kristu oyo wali langalanga imwene lino akuziva kuti waima jakusomeka uluzyalo lwaleza ndakayede kuleta mausi kuli babo gawa ali gonsagonse akutapikila manu akupona kuli gonse oleza kutali akwalo imbata yankondo utende jankondo kakomba sunu masiku mwami kuti iyo sala vya mungano penda kupolowa ikwako kusalala ulemu akusala vya malindi onse atubera tonse tukombeme ali yonse ivolede vainza mashini ani alimi vakusya vavili mwami vavamba vasiveresyo utata utamani aulendekedwe wamupailo wamulanda wako ujindi notukatamide mitweso iyo tinako pa munthu uli popo wakuno simasiku uyu unga walimva kuti leza zindi ezi jakusunkhwa kanakujana kupa usomeka kuncito yako yindi wasyanya kwayithuka na sa usothekela momo akupachipeela chankhuko yindi kusangana kwayithuka yindi tunjimwa yindi kuyimphana kwasika mumukano za uthala lupazu kwathukamu thwanguzuzu atumwi azimwi mbuli eyo sena kulaswilila kumambani amutugwagwa akumasena onse iwu tinawo chise mulandu wayeyo wazapaulo wakuyinda kuchirindi ya diabulosi atuchoke mbira lya mulilo sini masiku akunyepululwa iliwapili akuswa pazithako mulindiswe ndikilaleza kutivika akutiwambila ikupa izabwelo eyi pati yakuthola kukwempha iwacho kutina munthu uli popo uli wanu ali muyanda kuyipaluwa iyeko ati mukasipuranamu mbokuti mwikwanzia kuziva kuti eji iyiwalosiyo itafidi yoyima ndakupatuluza kujwirya kwe kuyendana kwa yohani 5:24 oyo umkwa cwiri yangu utali kunkha kuchikolo changu oyo umkwa madzi angu akusoma oyo wandituma uchisipomi kutamani kapena thakapoli kuleta ili wazwa kulufu kuya kupomi tainga ukwazirya kwe pali kuyitha sinu masiku ndinaula kwanje alimwi kuyenda kuyipaluwa mupha ilo tainga wathandika chanza lyako kwamba mukasipuranamo kundipombela buyo ngiyenda kupa musopo uloleme wachiperesyo kuti chindi khristu akuletha mungano yakwe kuti nsikapi zidakulongeke mnene ndidzafunga nsiku imaningi njatili ya ncicho iwe ndipikha moonya mwa mungano ndidzakulongeke mwalumi mukosi ndidzakulongeke mucisi yenda kupa ndidzakulongeke mukwesu yenda kupa musopo uloleme wachiperesyo ndidzakulongeke omwe mwanene usule okuya ndidzakulongeke apusanawa mukwesu wangu uyandwa yenda kuthanwa muli chiperesyo chene yanda kukonzia ikupha pomoni wakulangizi wakupulethe mulindime vilangizi ndidzakulongeze mucisi eyo nchipotu mbombopo ino chichitanzi mukasipuranamo kuthambika manza angu kulaziwa kulufu kuya kupomi eyo iyita kulasusya mulawu onse wanguzu ikwere lansi onyadya mwabwana ikutina walikuyo jibumbwa yabunzuka jikhete alya notathambika chanza lyako nganotayijita ene jiyika kuthonyeja kuti kuli muya mulinduwe muya alimwe oyo muya wakamwa muya waleza wakukanana kulinduwe alimwe oyo muya uli mulinduwe walamba muzeso apopo wasusya sayansi wasusya nguzo zikuwelela ansi lapola kuthonyeja kuti kuli muya mulinduwe ukonzia kuthambika dzanza iliyako ina walipide notayijita ene wapola kupomi chinthu chemwe yachitika iwu tina ulipide mwichipi ansotoko sizathakwanji kuyanana kulinduwe ilembe chanzalyako yakupa ansi tina tupide mwichipi ansotoko kaleoleza inga wakanana kulinduwe akuthambula pomi iyo thambika chanzalyako mwabona chithonyeza kuti pomi pabamba muzezo watambula khristu wasowa kulufu kuya kupomi kuti na wamba ncicho kuchayamba lino kuli mwathambika chanzalyako kwambaleza ukasimuse kulindime kundimamba opo mwede kupa iyo ndiyokuperekela pomi kwangu ponse ndiyenda ujanwa keno ulipambide kuwuzipa opo ndiyongezyo alinduwe mukwesu wangu uyandwa kusulo okuya leza akulongeze mulomkwana mukoposi leza akulongeze okuya mo leza apanduwe ndidzakulongeze oyandwa chipotu munthu omwe umbi ndidzakulongeze awa mukwesuloyi mwami abe anduwe iyi mwami kundijana kuyelela kundijana kuyelela ndidzakulongeze mukwesu wangu uli kusule vaphati ni ncopeni leza uli kubwene amukhomani umumbi uyanda kuyipaluwa mu phayilo yoonya lino kundipamba chipotu athu